Goeiedag lieve luisteraar, kan jy dit glo? Ons is vandag by die laaste program wat ons maak oor die boek Galasiërs. Om die waarheid te sê, ons het die hele klompie programme gemaak oor Galasiërs, ek dink 21 as ek reg onthou, en daarmee sluit ons dan die boek af. Nou, in 'n sekere sin is dit dan ook Paulus se afsluiting van die boek. Is net 'n paar versies, maar ek dink, kom ons gesels eers met mekaar oor die situasie hier, want dit lyk vir my as ek na die versies kyk, Paulus gee hier eintlik 'n samevatting van die inhoud van sy hele brief. En ten slotte skryf hy weer oor die saak wat hom eintlik die brief laat begin skryf het, naamlik die hele kwessie van die besnydenis as 'n onderdeel van die poging om die wet te onderhou, om daardeur die verlossing te verdien. Nou miskien luisteraar, skakel jy vandag vir die eerste keer in, maar die situasie is eintlik dit dat aanvanklik was die Christene in Galasië baie lief en baie positief teenoor Paulus. Maar toe daar sekere mense na vore gekom, ons noem hulle gewoonlik die Judaïste. Dit was dan mense wat uit die Jodendom tot bekering gekom het en dit toe na 'n rukkie as 'n vereiste begin stel het dat almal wat nou Christene word, die wette van die Jode moet onderhou. En Paulus het baie skerp daarteen te vel getrek in sy brief aan die gemeente daar in Galasië. Die rede is natuurlik omdat 'n mens niks kan toevoeg tot wat die Here Jesus vir ons gedoen het nie. Ons kan nie sekere reëls nakom sodat ons gered kan word nie. Die apostel het groot moeite gedoen om hulle te laat verstaan die prys wat die Here Jesus aan die kruishout van Golgotha betaal het, was 'n volkomme prys. Ons hoef niks by te voeg nie. Daarmee beteken dit nou natuurlik nie dat 'n mens die Ou Testament kan uitgooi of sekere dinge kan wegsny nie. Nee, liewe luisteraar, die Here Jesus het gekom om die wet sy volle betekenis te laat kry. Lees ons in die Nuwe Testament. Daarom hou die Ou Testament sy volle krag. Maar ons kom dit nie na sodat ons by God kan uitkom nie. Nee. Ons beskou dit steeds as belangrike riglyne vir ons lewe, maar ons wil dit graag nakom, alles wat in die Bybel staan, omdat ons reeds kinders van die Here is. Paulus het nou groot moeite gedoen in sy brief aan die gemeente om vir hulle baie goed te laat verstaan. Daardie Judaïste, daardie mense wat bykom en sê, julle kan Christene word, maar julle moet ook nog eers al hierdie reëls nakom. Paulus sê dis nie waar nie. En so tussendeur het ons met mekaar ook daar gaan sels, luisteraars, julle en ek, om vir mekaar te sê ons moet dan ook oppas in ons eie tyd vir mensgemaakte reëls wat ons as vereistes stel waaraan ander mense wat op bekering kom moet voldoen, dinge wat hulle moet nakom, anders dink ons is hulle nie regte Christene nie. Dit kan nie wees nie. 'N mens is 'n Christen omdat jy in Christus glo. Hy het die volle prys vir jou en vir my betaal. En daarom die Galasiërs moes dus besef dat niks enigsins mag afbreek doen aan die plek van die kruis van die Here Jesus Christus nie. Niks mag dit probeer aanvul, niks mag die plek van die kruis en dit wat die Here Jesus vir ons daar gedoen het, inneem nie. En daarom dink ek, hierdie laaste gedeelte van die brief word eiehandig deur Paulus geskrywe. Dis baie interessant, né? Want hy sê in vers 11, ek gaan net nou weer daaroor gesels, hy sê, van hier af skryf ek eiehandig aan julle. Dis interessant, né? Nou, dit is natuurlik, liewe luisteraar, ook in ooreenstemming met die algemene gebruik van daardie tyd, waar dikwels van professionele briefskrywers gebruik gemaak is, en die afsender dan 'n naskrif net skryf in sy eie handskrif. Hierdeur word die egtheid van die brief aan die gemeente in Galate bevestig. Miskien juist doen Paulus dit so om daardie dwaaleraars en die gemeente te laat verstaan dat hy persoonlik 'n hand het aan die ontstaan van hierdie brief. Terselfdertyd bied dit natuurlik die geleentheid om 'n paar kernsake weer eens te onderstreep of enige bykomende gedagtes by te voeg. Dit is wat Paulus dan ook op hierdie stadium en in hierdie afsluitingsverse gedoen het. Die naskrif bevestig juis dat Paulus hier van 'n briefskrywer gebruik gemaak het, soos hy soms ook op ander plekke gedoen het. Gaan kyk maar byvoorbeeld in Kolossense 4 vers 18 en ook in 2 Tessalonisense 3 vers 17, selfs in Romeine 16 vers 22 het ons 'n verwysing daarna. Nou, natuurlik luisteraar op die vraag watter invloed die skrywer op die styl en die samestelling van die brief gehad het, kan nie sonder meer geantwoord word nie. In die lig van die noue samehang tussen vorm en inhoud, lyk dit baie waarskynlik dat Paulus self in 'n hoë mate die struktuur en die styl bepaal het. Hierdie indruk word eintlik vir 'n mens verder bevestig deur die feit dat die brief nie die gebruikelike briefvorm op 'n stywe en 'n onnatuurlike manier volg nie. Dit skep veel eerder die indruk van 'n oorspronklike en 'n baie goed deurdagte brief wat ons hier voor ons gehad het. Nou ja goed, kom ons gesels dan 'n bietjie meer indringend oor vers 11. Van hier af skryf ek eiehandig aan julle. Kyk net die groot letters. Interessant dat dit daar staan, nie waar nie. Dit was nou destyds die gebruik, het ek vir jou nou net gesê. Maar nou neem die apostel self die pen oor van die skrywer. En hy begin deur te verwys na die groot letters waarmee hy skryf. Met ander woorde, die persone wat die brief ontvang het, het dadelik opgemerk, dis groter letters, dis 'n ander handskrif. Paulus het gebruik gemaak van die dienste van 'n skrywer, ja. Maar die handtekening is deur sy eie hand geskryf. Die verwysing na die groot letters is moontlik 'n aanduiding dat die brief beëindig gaan word. Dit beklemtoon ook die egtheid van die brief en natuurlik ook die erns van die inhoud van die brief. Die onderskeid in handskrif moet dadelik die lesers opval. En die groot letters wat nou volg in vergelyking met die voorafgaande dui dus nie so seer op Paulus se onhandigheid of sy ongeoefenheid met die pen nie, maar meer waarskynlik op die belang van wat by ten slotte onderstreep moet word. So die apostel wil vir hulle sê, as julle nou enige twyfel oor het, laat ek net hier 'n paar dingetjies in die slotopmerking sê sodat julle kan weet dit kom persoonlik van my. Luisteraars, kom ons lees vers 12, dan kan ons dit nou begin sien hier in die Bybel self. Hy sê, daardie mense, nou sien jy, hy kom terug op die Judaïste, die dwaalleerders. Daardie mense wat so daarop aandring dat julle ook moet laat besny, wil maar net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sou word ter wille van die kruis van Christus nie. Nou hier kom hy dus terug op een van die basiese redes hoekom hy die brief geskryf het. Jy sal nog onthou, liewe luisteraar, die valse leraars word vir 'n laaste keer hier sterk aangeval en hulle optrede en hulle motiewe word veroordeel. Hulle wou, en nou sê die apostel, net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sou word ter wille van die kruis van Christus nie. Hulle wou met ander woorde vir al die guns van die Jode daar in die verspreide situasie van Klein-Asië wen. En die Judaïste het gedink dat hulle dit kon doen deur die verkondiging van die kruis te verander deur iets van die Jode by te voeg. En dit kan mos nou nie gebeur nie. Die aandrang byvoorbeeld op die besnydenis spesifiek bly vir Paulus 'n baie kritieke punt. As daaraan toegegee sou word, word die grondslag waarop sy bediening in Galasië gebou is, ook natuurlik ontken. Hier val die apostel sy teenstanders dus aan deur hulle motiewe te betwyfel. Die vraag, luisteraar, is teenoor wie wou hulle nou 'n goeie indruk maak met hulle besnydenis? Uit die verband, lyk dit vir my van die hele boek, kan dit alleen beteken dat hulle die guns van die Jode en die Joodsgesinde groepe wou probeer behou, omdat deur die besnydenis erkenning aan die Joodse praktyk en lewenswyse gegee sou word en geen formele skeiding tussen hulle en die Joodse volk kon plaasvind nie. Dit is nie heeltemal duidelik nie watter vorm van vervolging hier na verwys word nie, maar weer eens gaan dit om onguns wat van Joodse kant op die hals gehaal word. Die verkondiging van Christus se kruisdood as die beslissende heilsgebeure bly egter 'n struikelblok, soos Paulus reeds vantevore gesê het. Jy sal onthou as hy daaroor gepraat het, ook hoofstuk 5 van die 11de vers af bespreek het. Kom ek sê dit andersom. Die uiterlikheid van die besnydenis as 'n teken stem ooreen met die uiterlike vertoon wat die mense gelewer het, afgesien van wat die gesindheid van hulle harte was. Paulus wil dus dat daar geen misverstand sal wees nie, en daarom beklemtoon hy dit hier aan die einde van sy brief. Die valse leraars word dus vir 'n laaste keer sterk aangeval, sodat niks en niemand, geen gebruik, geen toevoeging gemaak mag word tot die verdienste van Jesus Christus nie. Die verdienste wat hy aan die kruis verwerf het, dit verleen aan sondaars, soos jy en ek ook, liewe luisteraar, toegang tot die koninkryk van God. Uit ons eie mag ons niks byvoeg of wegneem van wat die waarheid van die evangelie is nie. Dit bring ons dan by die 13de vers. Nou luister nou baie mooi. Al het hulle eers laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil net hê dat julle moet laat besny, sodat hulle kan roem oor wat met julle liggaam gebeur het. Dis 'n baie interessante opmerking wat die apostel hier maak, want dit is moeilik om presies te weet waarop Paulus presies sin speel, as hy beweer dat sy teenstanders self die wet van Moses nie onderhou nie. Dit kan wees, luisteraars, dat hy verwys na Joodse Christene, wat wel die besnydenis as teken gehandhaaf het, maar hulle nie aan die ander bepalings van die Joodse wet verbonde geag het nie. Meer waarskynlik lyk dit vir my, is dat Paulus verwys na die vurige voorstanders van die wet, wat in hulle eie lewe tog nie self daarin geslaag het om die hoë etiese eise van die wet te handhaaf nie. Met ander woorde, hy sê vir sy lesers, julle moet oplet dat daar mense is wat op uiterlike dinge 'n appel maak, maar innerlik is hulle self nie baie getrou om te doen wat die Here van hulle vra nie. Daarom het ek net nou vir jou gesê, dit is eintlik die laaste keer dat Paulus 'n skerp aanval op hierdie mense doen. Maar dit is vir ons belangrik, juis omdat jy en ek ook in die tyd waarin ons lewe, liewe luisteraar, hoor hoe dat mense soms sê, ag man, verlossing en die oplossing wat die Here Jesus Christus bied, as hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe, Johannes 14 vers 6, dit is maar een van die maniere waarop 'n mens gered word. Nou, liewe luisteraar, Paulus maak soveel erns daarvan, dat hy sê die kruis van Christus is die enigste manier. En daarom moet jy en ek ook versigtig wees in ons tyd, dat ons nie 'n kompromis probeer tref nie. Daar is nie 'n ander manier om gered te word nie, as behalwe deur Jesus Christus en deur hom alleen. Ons kan op niks anders staat maak nie. Nou goed, luisteraars, kom ons kyk dan na vers 14. Ook net so interessant. Hy sê, wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Hy onderstreep dit dus eintlik nog 'n keer. Daar is baie versoekings en aanloklikhede, baie soorte van praktyke en standpunte in hierdie wêreld, liewe luisteraar. Daar word elke dag op 'n baie subtiele manier druk op jou en op my uitgeoefen, en word ons selfs partykeer van alle kante met bedekte dreigemente gekonfronteer, waar mense sê, maar dit is nie so dat net Christus die enigste saligmaker is nie. Maar nou sê die apostel, daar is geen ander manier nie. Hy voeg selfs die 15de vers by as hy sê, of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is. Jy sien, die apostel sny by die wortel die gedagte af dat uiterlike handelinge daartoe kan lei dat 'n mens gered is of nie. Die apostel sê, die uiterlike dinge maak nie saak nie. Daar is net een manier waarop jy hierdie vernietigende invloed kan ontsnap, naamlik die besef dat jou ou mens saam met Christus aan die kruis gesterf het en dat jy nie nou meer self lewe nie, maar dat Christus in jou lewe. Jy sal onthou, luisteraars, ons het dieselfde gedagte van die apostel gekry by Galasiërs 2 by vers 20, maar ek het daaroor met jou gepraat, so ek noem dit net, maar ek los dit nou daar. As jy op 'n ander manier as langs die weg van die kruis probeer om jou lewe reg te ruk, dan gaan jy misluk, liewe luisteraar. Ons kan niks byvoeg nie. Ons kan ook niks wegneem nie. Christus is die weg en die waarheid en die lewe. Dis eers wanneer jy saam met Christus gesterf het, sê die apostel, dat die Heilige Gees die een word wat jou lewe wil beregeer, dat jy uiteindelik onder leiding van die Heilige Gees 'n totaal nuwe mens word. En daarom, luisteraar, mag jy en ek, net soos Paulus, nooit toelaat dat iets of iemand die plek van die kruis van Christus in ons lewens inneem nie. By die Joadiseerders, daai klomp Judaïste, was dit die besnydenis wat bygevoeg word. Mag ek vir jou vra, is daar dalk dinge in jou eie lewe, luisteraar, wat dreig om die plek van die kruis in te neem? Want as jy enigiets wil byvoeg by die kruis van Christus, dan wil ek vir jou sê, jy is op 'n dwaalweg. En daarom sluit Paulus af deur dit juis te beklemtoon. Deur die teenstanders wat op die uiterlike vertrou het, ook die uiterlike van die besnydenis, sê Paulus, dit kan nie so werk nie. Dit mag nooit so werk nie. Jy sien, luisteraar, dit is juis die oorgang tot hierdie nuwe bestaanswyse, naamlik dat Christus volledig vir ons betaal het, wat die wese van die verlossing uitmaak. Vir die onderskeid tussen gelowiges en nie-gelowiges, tussen verlossing en steeds 'n slaaf van die sonde wees, het die besnydenis nie meer enige betekenis nie. Daarom skuif die ou grenslyne, soos uit die volgende verse gaan blyk. Ek haas my om dit te lees. Kom ons kyk hierso na vers 15, want hier sê die apostel baie duidelik, daar het 'n dramatiese skuif in die wêreld plaasgevind wat verlossing betref. Hy sê, of 'n mens besny is of nie, is nie van wesenlike belang nie, maar dat hy 'n nuwe mens is. Jy sien, jy en ek is so geneig om aan allerlei goed te dink, maar dat ons wegkyk van wat die Heer Jesus Christus werklik vir ons gedoen het. Liewe luisteraar, miskien het dit tyd geword dat jy en ek ook weer 'n slag in ons eie hart en in ons eie lewe inkyk. Ons moet dit baie goed verstaan. Besnydenis of nie besnydenis nie, is nie van belang nie. Wat van belang is, is dat Jesus Christus in ons lewe ingekom het, dat ons geantwoord het toe hy in ons lewe ingekom het, en dat ons nou onder leiding van die Heilige Gees lewe. Die beginsel is baie belangrik dat ons dit nie sal mis nie. Luister na die 16de versie. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Wonderlik. Paulus sê, die kruis van die Here Jesus Christus en die nuwe lewe, dit is die beginsel waar volgens alles beoordeel moet word in ons lewens. Die Galasiërs, sê hy, moet in hulle denke en in hulle optrede volgens hierdie beginsel lewe. Dan word dit 'n toesegging van seën en van genade. Dit word 'n toesegging van wat die Here vir ons gedoen het en dat die ware Israel besig is om na vore te kom. Jy sien, wie is die ware Israel? Die ware Israel is mense wat in Jesus Christus glo. Dan eers word ons deel van die mense wat aanvaar dat Christus vir hulle die volle prys betaal het. In die lig van die hele waarheid wat Paulus wou onderstreep in die boek aan die Galasiërs, is dit my baie duidelik dat hier nie na Israel in nasionale sin verwys word nie. Met ander woorde, dit is nie vanselfsprekend dat as iemand 'n Jood is, dat hy gered gaan word nie. Inteendeel, liewe luisteraar, dit is juis mense wat in Christus glo wat gered gaan word, nie die ander nie. Dit help nie jy volg allerlei reëls nie. Dit help nie jy doen wat ander mense vir jou sê, maar jy glo nie in Christus nie. Die bottom line, sou die kinders vir ons wou sê, is glo jy in Christus of nie? Want by Christus aan die voete van die Seun van God, daar gaan die paaie uiteen. Jy's in of uit, reg of weg. Daar is nie 'n ander manier om gered te word nie. En dit is die gedagte wat die apostel Paulus ook vir die Galasiërs baie baie goed wil laat verstaan. Luister dus na vers 17. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Wat sou hy daarmee bedoel? Jy sien, luisteraar, 'n mens voel iets van die ergerlikheid, wil ek eintlik sê, van Paulus hieraan. Dit is asof hy vir ons wil sê, hoor jy, julle moet verstaan, en julle wat daarin gelate woon, julle moet verstaan, daar is net een manier. Solank as wat daardie mense, wat die Judaïste is, wat iets bylas, tot by wat die Here Jesus verdien het aan die kruis van Golgotha, dan moet julle weet, hulle is dwaalleraars. Ek dink jy sal met my saamstem, liewe luisteraar, 'n mens kry amper die indruk dat die apostel regtig nou baie geïrriteerd is met hierdie mense. Want hy sê vir hulle herhaalde kere, een na die ander in sy brief, elke keer, 'n mens kan nie byvoeg nie. En dit bring ons by die laaste versie van Paulus se brief aan die gemeente in Galasiërs vers 18. Daar staan: "Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees, broers." Amen. Nou, luisteraars, in jou eie styl moet jy en ek regtig waak oor sekere dinge. En ek wil vir jou 'n paar voorbeelde noem. Eerstens byvoorbeeld, moenie die vryheid wat Christus vir jou gegee het prys gee deur sy kruisverdienste met ander van ander kant af te probeer opmaak met dinge wat jy self kan doen. As jy dit sou doen en jy dink jy kan betaal, dan moet jy onthou dat jy op 'n dwaalweg is, en dit is presies die probleem wat Paulus gehad het met die dwaalleraars, daardie klomp Judaïste daar in Klein-Asië. 'n Tweede opmerking wat ek graag wil maak is, moet egter ook nie dink dat die vryheid beteken dat jy nou maar net kan doen net waarvoor jy en ek lus is om te doen nie, veral nie in jou verhouding teenoor medegelowiges. Voordat jy iemand se woorde of dade begin beoordeel, vra vir jouself af, doen ek self regtig persoonlik wat die Here van my persoonlik vra? Leef ek onder die leiding van die Heilige Gees? Liewe luisteraar, ek dink jy en ek moet bid om die leiding van die Heilige Gees, dat ons in elke situasie sal weet wat die praktiese uitvoering van die opdragte wat die Here vir ons gee, van ons verwag. So moet jy en ek verstaan, byvoorbeeld, in die vryheid van Christus, wat hy vir ons verdien het, dat daardie in vryheid, dat ons dit nooit mag prysgee nie. Dit is dus my interessant, Paulus sluit sy brief af deur die toesegging van die genade van ons Here Jesus Christus aan daardie mense en ook aan jou en myself. Ons mag daardie vryheid wat die Here vir ons gegee het vir onsself toeëien, want Christus het vir ons betaal aan die kruis van Golgotha. Paulus sê dus dat die genade van Christus by ons sal wees, net soos wat hy dit vir daardie Christene ook gesê het, dat ons dit mag bære in ons harte. Hy sluit af deur die woordjie wat nou so aan jou en aan my so bekend is, naamlik die woordjie amen. Met ander woorde, dit is so. Dit staan vas. Dit is so. Hierdie dinge het Christus vir ons gedoen en ons hoef nie daaroor te twyfel wees nie. Dit was my 'n wonderlike voorreg om met jou te mag gesels oor hierdie laaste gedeelte, ook oor die boek Galasiërs wat Paulus geskryf het aan die vroeë Christene. Broers en susters, bære dit in jou hart, lees dit weer 'n keer deur. Maak seker dat jy elke dag by hernuwing jou hele dag wat voorlê lewe onder die toewyding en die leiding van die Heilige Gees wat in jou woon. Ek groet jou in die wonderlike naam van onsse Here, Jesus Christus die Here. Tot volgende keer. Totsiens.